Þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Bjarnason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir góðar undirtektir. Nú er háttvirtur þingmaður líka þaulvanur sveitarstjórnarmálum og er að ég best veit ennþá starfandi sveitarstjórnarfulltrúi á Akureyri. Og sveitarstjórnir allt land hafa borið fram mjög afdráttarlausnar kröfur og óskir bæð styrkingu á tekjustofnum sveitarfélaga, fjárhagsgrunn sveitarfélaga og reyndar bein framlög, síðan aukin framlög til þeirra sveitarfélaga sem verst standa og er búið að liggja fyrir í nokkur ár að muni ekki ráða við að standa eðlileg hættu undir rekstri sínum og ekki bætir á þetta yfir sömu sveitarfélögin sem nú lenda í hremmingum vegna niðurskurðar og þorskheimildum, þannig að það bætist á. Muni háttvirtur þingmaður beita áhrifum sem að fylgja eftir þeim málflutningi henni inn á þingi sem að ég hef heyrt hann gera utan þings að mikill einurð og ber virðingu fyrir, mun hann beita sér fyrir því en hér innan þingsins að það verði hér komið áður við afgreiðum fjárlög fyrir jól beinar aðgerðir til þess að styrkja tekjugrunn og tekjustofna sveitarfélaga með því að láta sveitarfélaga fá hluta í ákveðnum tekjustofnum, með því að færa beinlínis beina greiðslu til ákveðna sveitarfélaga umfram það sem er gert er vegna mótvægisaðgerðanna til að styrkja tekjugrunnir þeirra. Því ég veit alveg að háttvirtur þingmaður veit svo nákvæmlega það hversu þetta brennur á sveitarfélögunum, þetta er kannski eitt mesta ógnunin fyrir jafnvægi samfélagsins í landinu öllu að styrkja og bæta bæði tekjur og tekjugrunn sveitarfélagana. Mun þingmaðurinn beita sér að sama afli og ég hef heilt hann beita sér utan þings til að ná þessu fram? Ég mun styðja hann í því.